breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun, and count to three, I'm sweating now, moving slow. Time to think, my turn to go.
Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, σας υποδεχόμαστε με ένα τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο «Ρώσικη ρουλέτα». Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Ρώσικη ρουλέτα λοιπόν, και πάμε αμέσως να συναντήσουμε και τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής και συμπαραγωγό, όπως τα λες και εσύ Δημήτρη, τα είπα έτσι σωστά.
Να πάμε στην ανασκόπηση, να σου πω πολύ γρήγορα δύο λόγια. Φαντάζομαι ότι είδες το βίντεο όπου την ταπεινώνει δημόσια τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος τρέμει σαν ξερόφυλλο στον άνεμο.
Δείχνει την ισχύ του ανδρός, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Και το αστείο που διάβαζα σε μια ανάλυση στη Μόντι είναι ότι ο Ζελένσκι είναι ένας πρώην κωμικός. Και έχει απέναντί
φυσικά.
Τον πρώην διευθυντή της ΚΑΓΕΜΠΕ. Δηλαδή είναι πραγματικά αστείο να συγκρίνει κανείς.
Δεν θέλω να πω ότι μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
Για πες. Α, καλά.
Δεν γίνεται, δεν το πω δημόσια.
Εντάξει, ωραία. Ξεκινάμε από τη Βρετανία λοιπόν.
Να πάμε λοιπόν στη Βρετανία. Οι Times γράφουν εκεί στο πρωτοσέλιδό τους: η Δύση επιβάλλει κυρώσεις, καθώς ο Biden προειδοποιεί για πόλεμο. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι η Βρετανία και οι δυτικοί συμμαχοί της έπληξαν τη Ρωσία με κύμα οικονομικών κυρώσεων χθες βράδυ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Biden είπε ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται να αρχίσει πόλεμο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι βάσει πληροφοριών της αντικατασκοπίας οι ρωσικές δυνάμεις μεταφέρουν αποθέματα αίματος και φαρμάκων στη Μεθόρια με την Ουκρανία, καθώς προετοιμάζονται για επίθεση. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο «Ο Πρωθυπουργός καλείται να ενισχύσει χλιαρές κυρώσεις στη Ρωσία». Και στο κύριο άρθρο σημειώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται υποποίηση από βουλευτές προκειμένου να ενισχύσει τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, τις οποίες χαρακτήρισαν χλιαρές. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Αλλά δεν πειράζει, τώρα τι να πούμε.
Για να δούμε, έχουμε μέλλον.
Ο καθένας και τα συμφέροντά του, έτσι είναι η ζωή.
Ακριβώς. Συνάλλιο τη μάχη τώρα στη Γαλλία, ο Φιγκαρό έχει τίτλο Ουκρανία. Διερωτάται μέχρι πού θα φτάσει ο Πούτιν. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τον ίδιο ότι μετά την αναγνώριση του Ντομπά και του Λουγκάν, στη Μόσχα επικύρωσε συμφωνία αμυντική συνεργασία με τι δύο αποσχιστήσει περιοχέ. Κάτι που φαίνεται να καθιστά εξαιρετικά πιθανή μια ρωσική εισβολή στην υπόλοιπη Ουκρανία. Η Λεμόντα από την πλευρά τη έχει κεντρικό τίτλο Βλαντιμίρ Πούτιν περνά στην επίθεση στην Ουκρανία. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των δύο περιοχών θέτει τέλο τι ελπίδε για μια διπλωματική εκτόνωση τη κρίση. Προσθέτει δε ότι η Ουκρανία δεν έχει αμφιβολία ότι επίκειται μια ευρεία κλίμακα επίθεση στα εδάφη της.
Δημήτρη, αυτό ναι. που βιώνουμε τώρα αυτή την περίοδο πάντως είναι ένα πολύ περίεργο σκηνικό και θα έπρεπε λίγο να το σχολιάσουμε, θεωρώ. Γιατί πρώτη φορά έτσι γίνεται τόση πολλή συζήτηση για κάτι το οποίο όταν γίνεται δεν γίνεται τίποτα στην πράξη επί της ουσίας.
Ναι, και επίσης το διεθνές δίκαιο, το μεταπολεμικό, δηλαδή έχουμε γυρίσει, διάβαζα αναλύσεις 80-90 χρόνια πίσω πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το διεθνές δίκαιο έχει πάει περίπατο. Mm-hmm. Το συζητάγαμε και χθες με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Έχει πάει περίπατο τελείως.
Πάμε λοιπόν όμως και στη Γερμανία. Εκεί η Frankfurter Rundschau γράφει ότι οι κυρώσεις της Δύσης απέναντι στη Ρωσία δεν αρκούν. Τονίζει κατά αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους δεν θα εξαναγκάσουν τον αυταρχικό Βλαντιμίρ Πούτιν να υποχωρήσει, καθώς αυτός θα επιμείνει στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει το χώρο επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, αγνοώντας τα συμφέροντα ασφαλείας άλλων χωρών, όχι μόνο της Ουκρανίας. Γι' αυτό οι υπεύθυνοι της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών στο Βερολίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα πρέπει να απαντήσουν σε δυσάρεστα ερωτήματα και να εξτομίσουν οδυνηρές αλήθειες. Για παράδειγμα, πώς μπορούν να τιμωρήσουν τη Ρωσία χωρίς να ζημιωθούν οι ίδιοι. Είναι αυτό που έλεγα πριν, τα συμφέροντα.
Έλατε. Και να κλείσουμε με την άλλη οχθό Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Wall Street Journal γράφει στο πρωτοσέλιδό της, η Δύση πλήττει τη Μόσχα με κυρώσεις. Με το κύριο άρθρο να σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι Συμμαχοί της ανακοίνωσαν σειρά κυρώσεων εναντίον της Μόσχας. Με τον Τζο Μπάιντεν να υπογραμμίζει ότι ο Πούτιν θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Διευκρινίζει ότι οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δύο μεγάλες ρωσικές τράπεζες, ορισμένους ολιγάρχες.
Δημήτρη, δεν ακούγεται καλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
Ναι, ολοκληρώνω. Τώρα με ακούς?
Ναι, κάπως καλύτερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, διευκρινίζει ότι οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δύο μεγάλες ρωσικές τράπεζες, ορισμένους ολιγάρχες, αλλά και την αναστολή των εργασιών του αγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Προσθέτει τέλος ότι ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να επιβάλλει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις, κάνει μόνο να συνεχίσει τις εξαιρετικές ενεργείες της. Σήμερα έχει τρία.
Ακριβώς, είμαστε λίγο βιαστικοί λοιπόν. Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι αύριο. Contract disputes to some brutes in Labutin at Kaifaloop while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Trolley, so I never say sorry. There's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a dolly. I put a bank inside a car, inside a plane, inside a boat. It takes half the Western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emote. Party like a Russian. Και υπό τους ήχους του Ρόμπι Βίλιαμ συνεχίζουμε. Party like a Russian λέγεται το τραγούδι. Να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εκεί και τι γίνεται εκεί τουλάχιστον από στρατηγικής απόψεως. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγος και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς γίνονται έτσι τα δεδομένα και πώς είναι τα πράγματα στη μεθόριο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Γεια σας κύριε Μπαλτζόη.
Αυτό
που το πρώτο πράγμα που γεννιέται στο μυαλό μου και θέλω να σας ρωτήσω είναι αν υπάρχουν ειρηνευτικές δυνάμεις με άρματα μάχης.
Όχι, δεν υπάρχουν ελευθερικές δυνάμεις με άρματα μάχης, αλλά με λίγο έτσι ελαφρύτερα, μεταθωρακισμένα οχήματα υπάρχουν.
Μάλιστα.
Όπως ήταν στη Βοσνία που ήμουν εγώ.
Ναι, τα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι, στα Ηνωμένα Έθνη.
Οικιανόκρανοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι για την προστασία τους, δεν είναι για να κάνουν επιθετικές επιχειρήσεις. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ ξέρετε, έχουμε. Να το πούμε αλλιώς. Αλλάζουμε πεδίο, πάμε σε μια νέα ιστορική περίοδο πλέον. Αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αλλά κρύβονται και άλλα πολλά πίσω. Η Ρωσία αυτό το οποίο έκανε απέδειξε ότι στον τομέα της γεωπολιτικής το παίζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ιδίως ο πρόεδρος Πούτιν, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος γεωπολιτικός τακτικιστής από όλους τους ηγέτες. Και το λέω αυτό, κυρία Κονταξή, διότι βλέπετε τους ηγέτες της Δύσης και πραγματικά θλίβομαι για αυτά τα οποία βλέπω και μπορώ να σας πω παραδείγματα και βλέπετε πώς λειτουργεί η Ρωσία. Και το λέω αυτό όχι με ιδιαίτερη συμπάθεια στη Ρωσία ή μη συμπάθεια κλπ. Μιλάω ακριβώς αντικειμενικά σαν γεωπολιτικός.
Mm-hmm.
Λοιπόν, για τους ηγέτες της Δύσης θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ήταν μια μεγάλη απικιακή δύναμη, κοσμοκράτερα όπου έλεγε ο ήλιος δεν δει ποτέ στην Βρετανική Αυτοκρατορία.
Έχετε δίκιο, ακριβώς αυτό έλεγε.
Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, ιδίως περάσανε στο πόστο του Υπουργού Εξωτερικών τιτάνες, το οποίο τα λεγόμενά τους παραμένουν ακόμα σαν επισημάνσεις οι οποίες έχουν την αλήθεια και την ακρίβεια που παρόλο που ελέγξαν πριν από 100 χρόνια ή 200. Δεν μπορεί λοιπόν μια υπουργός εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να πηγαίνει στη Ρωσία και να μην ξέρει που είναι το Ροστόφ, να λέει ότι είναι στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι βοηθάμε τις βαλτικές χώρες, λέει, που είναι φίλοι και συμμαχοί μας μέσω της Βαλτικής θάλασσας, μέσω του Ευξήνου Πόντου, που απέχει 700 μίλια μακριά από, mm-hmm. από τη Βαλτική θάλασσα, που είναι οι Βαλτικές χώρες. Αυτά είναι τραγικά και δείχνουν το επίπεδο των ηγετών μας.
Τα Φόκλαντ, θα θυμάστε τα Φόκλαντ.
Ναι, τα Φόκλαντ. Τα Φόκλαντ, αν μου επιτρέπετε εδώ, ίσως να έχετε δει και στο The Crown, που έδειξε τη σύσκεψη εκεί με τη Θάτσερ. Όλοι λέγανε να μην πάμε, να μην πάνε. Και η σιδερά κυρία της Βρετανίας, είμαστε, λέει, η Μεγάλη Βρετανία. Θα πάμε, λέει. Παρόλο που οι ναύαρχοι και άλλοι του λέγανε είναι μακριά, είναι εκείνο. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά. Βλέπω έναν πρόεδρο της Αμερικής, τον πλανητάρχη, να βγαίνει και να λέει αύριο θα γίνει, λέει, εισβολή της Ρωσίας. Και να μην γίνεται. Δεν απαξιώνεις τον πρόεδρό σου με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ένας αξιωματούχος να το πει. Λοιπόν, άρα συγκρίνοντας. Για να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε, συγκρίνοντας τους ηγέτες, βλέπω ένα στιβαρό ηγέτη στη Ρωσία, με βέβαια, εντάξει, έχει άλλα μειονεκτήματα, έχει ένα ημιδικτατορικό καθεστώς, και από την άλλη μεριά βλέπω μη σοβαρούς ηγέτες. Από την Ευρώπη θα ξεχώριζα μόνο τον Μακρόν.
Η αλήθεια είναι ότι η στάση του είναι διαφορετική. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που με προβληματίζει και γι' αυτό. Θα έλεγα, ας μου επιτραπεί έκφραση, χωρίς έτσι να εκδηλώνω συμπάθεια προς τη Ρωσία. Λοιπόν, αντικειμενικά μιλάω, θα έλεγα ότι τους χορεύουν στο ταψί οι Ρώσοι. Κάνουν ένα βήμα μπροστά και ακολουθούν οι άλλοι.
Αλήθεια είναι. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό έλεγα πριν, διαβάζοντας τις εφημερίδες τις ξένες, ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι εδώ και καιρό λέγαμε αν θα επέμβει ο Πούτιν, αν θα βάλει, θα στείλει δυνάμεις στην Ουκρανία, αν θα αναγνωρίσει τις αποσχηθήσεις περιοχές κτλ. Όταν το έκανε ο Πούτιν, το μόνο που έγινε ήταν κάποιες κυρώσεις. Θέλω να πω ότι αυτό το ήξερε προφανώς ο Ρώσος πρόεδρος, το γνώριζε αυτό. Γνώριζε πολύ καλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ευρώπη ή τέλος πάντων μέχρι πού έχει την πρόθεση να φτάσει. Και ακριβώς όπως το λέτε εσείς, κάνει ό,τι θέλει τελικά στην περιοχή. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα βέβαια θα συνεχιστεί αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δεδομένα.
Ότι αναγκαστικά, αργά ή γρήγορα, θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Mm-hmm.
Επιτρέψουν να κάνω την πρόβλεψη. Δεν είμαι προφήτης, αλλά επειδή το μεταπτυχιακό είμαι στη γεωπολιτική, κάνω τις γεωπολιτικές μου εκτιμήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Λοιπόν. Και μπορεί να πέσεις έξω, αλλά εγώ βλέπω ότι παγκόσμιος πόλεμος δεν θα γίνει, ούτε και μεγάλης έκτασης πόλεμος θα γίνει, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, συγκρινόμενη με την Ουκρανία, αν γίνει κάτι θα την καταπιεί μέσα σε μερικές ημέρες. Λοιπόν, δεν θέλει να το κάνει αυτό ο Πούτιν, γιατί δεν τον συμφέρει. Τι να την κάνει όλη την Ουκρανία, να βάλει και άλλα βάρη στον προϋπολογισμό του. Αλλά εκείνο το οποίο δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ο κόσμος, είπε ο Πούτιν ότι αναγνωρίζουμε, καταρχάς είδα πρώτη φορά έναν ηγέτη, όταν βγάζει ένα διάγγελμα, να κάνει μια ολική αναφορά της κατάστασης, έστω και 100 χρόνια πίσω, για να εξηγήσει στους πολίτες του και στους άλλους γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και όχι η Ρωσία είναι επιθετική δύναμη και θα επιτεθεί και πρέπει να την τιμωρήσουμε. Εξήγησε λοιπόν όλο το ιστορικό background για να γίνουμε και εμείς κοινωνία τι ακριβώς συνέβη εκεί. Όσοι διαβάζουν ιστορία ξέρουν τι είναι η Ουκρανία. Mm-hmm. Ξέρουν ότι είναι ένα τεχνητό κράτος. Άμα πάτε στο δυτικό μέρος της Ουκρανίας, εκεί άμα πεις Ρώσους σε σφάξανε. Άμα πας στο ανατολικό μέρος της Ουκρανίας...
Και πεις Ουκρανός, το κάνουν το ίδιο.
Ακριβώς, το αντίθετο. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές εθνότητες. Λοιπόν, ανατολικά είναι Ρώσοι, όχι Ρωσόφωνοι που λέμε, κυρία Κονταξή. Είναι σαν να λέμε ότι οι βορειοπυρώτες είναι Ελληνόφωνοι. Έλληνες είναι. Και εκεί είναι Ρώσοι. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνείδηση και καταγωγή. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, δυτικά του Δνήπρου ποταμού, είναι Βυσιγότοι, Οστρογότοι, όπως είναι η Πολωνία, η Γερμανία κλπ. Γι' αυτό έχουμε και μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Αλλά βλέπουμε, για να φτάσουμε στον πόλεμο, πρέπει να υπάρχει και επιθυμία και από τις δύο πλευρές, και όχι από τη μία πλευρά μόνο. Από την πλευρά της Ουκρανίας, είδατε, περιμένει να δει τι θα πούνε, ξέρω εγώ, η Αμερική. Η Αμερική έχει δηλώσει δια του Προέδρου της ότι εμείς δεν θα στείλουμε στρατιώτες στην Ουκρανία μέσα. Λέει, δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία είπε το ίδιο. Η Γαλλία είπε το ίδιο. Η Ιταλία είπε το ίδιο. Η Βουλγαρία είπε το ίδιο. Mm-hmm. Εμείς το παίζουμε λίγο έτσι τάχα αδιάφοροι, αλλά δεν είμαστε αδιάφοροι όταν έχουμε κάποιες βάσεις πολύ σημαντικές για την νατοϊκή μηχανή. Λοιπόν, ποιες λένε ναι, οι βαλτικές χώρες. Να σας πω κάτι, κύριε Κονταξή, τι λένε
από εκεί. Δεν και εκεί, έτσι.
Λοιπόν, οι βαλτικές χώρες, οι οποίες, επειδή έχω πάει στη Λετωνία, οι οποίες είναι το ίδιο. Είναι ένα φλάτ έδαφος με δέντρα και με λιμνούλες. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα έτσι βουνά και λοιπά μεγάλα. Εκεί λοιπόν στις βαλτικές χώρες που θέλουν να γίνει πόλεμος, σύμφωνα με μια απόρριτη έκθεση της CIA, λέει ότι αν γίνει πόλεμος και το ΝΑΤΟ τα κάνει όλα τέλεια και η Ρωσία τα κάνει όλα χάλια, η Ρωσία θα καταλάβει τις βαλτικές χώρες σε 36 ώρες και τις 3. Mm-hmm. Λοιπόν, αν κρίνουμε τις δυνάμεις που έχει η Ουκρανία, έχει ένα στρατό ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Είναι παλιά τα οπλικά του συστήματα, βασικά ρωσικά, δεν έχει σύγχρονα αμερικάνικα κλπ. Όσο ήταν με την Σοβιετική Ένωση, εκεί υπήρχαν εργοστάσια, κάνανε διάφορα εξαρτήματα, κάνανε πολλούς κινητήρες για αεροπλάνα, για άρματα κλπ. Αλλά γενικά ο στρατός τους τώρα δεν είναι στο επίπεδο να αντιμετωπίσει τη ρωσική αρκούδα όπως είναι στην περιοχή εκεί. Άρα λοιπόν, καμία χώρα δεν θα στείλει δυνάμεις, πώς θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Ο Πούτιν δεν θέλει να καταλάβει τη Ρωσία όλη. Αλλά προσέξτε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είπε ότι αναγνωρίζω τις δύο περιοχές στο Ντονμπάς, δηλαδή το Λουγκάνσκ και το Ντονιέσκ. Έχετε δει το χάρτη ποιες είναι, όπως ήταν λέει, η επαρχία κατά τη Ρωσική, κατά τη Σοβιετική Ένωση. Έχετε δει το χάρτη να δείτε πώς ήταν η περιοχή εκεί. Είναι 2,5 φορές παραπάνω από αυτό που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, οι δύο περιοχές, αυτές οι αυτονομημένες, το Λουγκάνσκ και το Ντονιέσκ, οι περιοχές για όλη, αυτό λέγονται Ντομπάς όλη η περιοχή, όλη η περιοχή είναι 2,5 φορές παραπάνω από αυτές που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι δύο περιοχές είναι σαν την Πελοπόννησο και τόσο περίπου είναι, βάλτε 2,5 Πελοπόννησος. Αυτή είναι η επαρχία. Τι είπε λοιπόν ο Πούτιν? Είπε ότι αναγνωρίζουμε τα όρια επί Σοβιετικής Ένωσης. Που σημαίνει τι? Θα έχουμε κι άλλες εξελίξεις στην πορεία. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο.
Για να δούμε, ναι. Είναι πολύ κρίσιμο, έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε.
Ναι. Να μου επιτρέψετε ότι μέχρι στιγμής θεωρώ ότι έχει κερδίσει η Ρωσία, όχι στα σημεία αλλά σε πάρα πολύ δυνατά, έχει κερδίσει και η Αμερική. Η μόνη που χάνει είναι η Ευρώπη. Αυτοί που θα χάσουν θα είμαστε εμείς. Θα δούμε τις τιμές του αερίου να εκτοξεύονται και άλλα πολλά καλά που δυστυχώς θα τα βιώσουμε. Λοιπόν, η Ρωσία κερδίζει αυτό το οποίο έθεσε πρωταρχικά από το Δεκέμβριο και δεν τους ακούγανε, δηλαδή τα θέματα ασφάλειάς της τεθήκανε σε διεθνές επίπεδο στη νέα αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται στην Ευρώπη και αφού δεν τους ακούσανε τα επέβαλε. Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, κυρία Κονταξή, με τίποτα.
Έτσι πιστεύω και εγώ.
Τα πυραυλικά συστήματα, τα πυραυλικά στην Ρουμανία και Πολωνία που έχουν εγκαταστήσει, βλέπω να φεύγουν σε μια μελλοντική διευθέτηση των πραγμάτων. Και κερδίζει και από το αέριο και να πούμε και από την άλλη μεριά, κερδίζει και η Αμερική. Και όπλα πουλάει, προχθές διάβασα ότι πουλάει όπλα αξίας 5,5 δισεκατομμυρίων, άρματα μάχης, Abrams, αεροπλάνα κλπ. Στην Πολωνία.
Λοιπόν,
αλλά και από το σχιστολιθικό αέριο που μας ρίχνει στην Ευρώπη. Γιατί μέχρι πριν ήταν ακριβό, δεν μπορούσε να το πουλήσει. Τώρα που ανέβηκε η τιμή του αερίου, μας σερβίρει το αέριο εδώ και το χρυσοπληρώνουμε. Και κερδίζει η Αμερική διπλά. Άρα το ερώτημά μου, και τελειώνω εδώ, μου επιτρέπετε, δεν είναι πως είναι συμφωνημένα όλα αυτά.
Ποιος ξέρει, τι να σας πω.
Δύο μεγάλες δυνάμεις.
Τι να σας πω. Πάντως έχετε απόλυτο δίκιο. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι στα σημεία κερδίζει η Ρωσία και κανείς άλλος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ακριβώς.
Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοδεξή.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε πώς αντιδράει η αγορά σε όλα αυτά που γίνονται εκεί στο μεθόριο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Παντελής Μάνος θα μας μιλήσει γι' αυτό.
Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι αγορές φαίνεται να αντιδρούν με ψυχραιμία και από την κίνηση των δικτών χθες και σήμερα, αν έτσι μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι πίσω από τις κινήσεις των δικτών, είναι οι ελπίδες των επενδυτών ότι τελικά μάλλον θα υπάρξει αποφυγή μιας γενικότερης σύραξης, διότι δεν εξηγείται διαφορετικά το γύρισμα που έκαναν χθες οι δείκτες στα χρηματιστήρια που ξεκίνησαν με πτώση πάνω από 2% και τελικά γύρισαν και σε θετικό έδαφος και συνεχίζουν σήμερα την ανωδική τους πορεία οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όπως επίσης είχαμε ένα άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου χθες που άγγιξε τον Brent τα 100 δολάρια το βαρέλι, σήμερα όμως υποχωρεί ξανά προς τα 95 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε αυξημένη μεταβλητότητα πάντως και όλα είναι συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στην ρωσο-ουκρανική κρίση και πώς αναώρα ή αναλεπτό, αν θέλεις, έχουμε πληροφορίες από το μέτωπο αυτό και ανάλογα αντιδρούν και οι επενδυτές στις αγορές τις τελευταίες μέρες. Συγκεκριμένα τώρα, στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 αυτή τη στιγμή έχει κέρδη 1,05%. Στο Παρίσιο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,13% και ανωδικά κατά 0,68% κινεί το δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 947,13 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,31%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, Ελληνικά Πετρέλαια με κέρδη 3,28%, η Εθνική ενισχύεται κατά 1,66% και η Πειραιώς κατά 1,60%. Στον αντίποδα η Σαράντης με πτώση 2,10% και η 3Ε υποχωρεί κατά 1,68%. Πάμε τώρα στις άλλες αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1343, το ευρώ με το γεν στα 130,56 και ένα ευρώ ισοδυναμή με 0,8346 στερλίνες. Το δολάριο με το γεν είναι στα 115,10 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3591 δολάρια. Στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι τώρα στα 91,65 δολάρια το βαρέλι. Χθες, ενδοσυνεδριακά και στο ξεκίνημα των συναλλαγών, να υπενθυμίσουμε ότι το αμερικανικό αργό ήταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Και σήμερα επίσης το Brent υποχωρεί και βρίσκεται στα 96,70 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι στα 1896 δολάρια ανά ουγγιά και εδώ έχουμε υποχώρηση στα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να είναι στα 24,21 δολάρια ανά ουγγιά. Μαρία, αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
become your masters of war. Here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Να συνδεθούμε όμως με τον Βουκουρέστη, όπου κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργός.
Και σε αυτό βρεθήκαμε σε απόλυτη σύμπνοια με τον φίλο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας.
Ολόκληρη συνέντευξη και στο rtnews.gr.
Δεν το προλάβαμε, δεν πειράζει, θα συνεχίσει, θα το δείτε και στην τηλεόραση, θα γίνει αργότερα όλη, ή στο site της ΕΡΤ θα τη δείτε όλη την συνέντευξη. Να πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε τα θέματά μας, αφού ακούσουμε όμως το τραγούδι, έτσι.
When the fast bullets fly, like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins.
Και στη συνέχεια του θέματος που συζητούσαμε πριν, δηλαδή πιο άλλου, αυτό που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα αυτές τις μέρες, το θέμα της Ουκρανίας, θα φτάσουμε μέχρι τις Βρυξέλλες και θα συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη μου, γεια σου.
Χαίρετε.
Ειρήνη, αυτό που θέλω να ρωτήσω εσένα σε πρώτη φάση είναι αν το κλίμα που διάβασα σήμερα στον Ξένο Τύπο είναι και στις Βρυξέλλες ανάλογο. Δηλαδή, αυτό που διαβάζω και βλέπω είναι ότι κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πήρε σκληρά μέτρα κατά του Πούτιν, ότι ήταν όλο λόγια και ότι γενικώς αυτές οι κυρώσεις είναι τουλάχιστον χλιαρές.
Αυτή είναι μια μόνιμη κατηγορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μόνο λόγια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ενήργησε γρήγορα και ότι δεν ήταν αποτελεσματική. Και τι εννοώ με αυτό? Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να υιοθετηθούν οι κυρώσεις. Όμως αυτές οι κυρώσεις ήταν όντως έτοιμες και θα περιμένουμε τώρα σε μισή ώρα από τώρα να τελειώσει όλη η διαδικασία μέσα στην ημέρα. Να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε περίπου ένα 24ωρο έχει τελειώσει η όλη διαδικασία, εφόσον δεν αλλάξει κάτι. Ενώ στο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μπορεί να πάρουν μήνες, μέρες, μήνες. Εδώ το νομικό πλαίσιο ήταν ήδη έτοιμο. Δηλαδή, ήταν όλα αυτά που έπρεπε να είναι έτοιμα, ήταν έτοιμα έτσι ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Όμως υπάρχουν δυστυχώς αυτά τα γραφειοκρατικά τα οποία δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Είναι τυπικά μεν, αλλά είναι κάποια στάδια τα οποία πρέπει να γίνουν. Από την άλλη, όσον αφορά στο αν είναι οι κυρώσεις light, οι κυρώσεις που βάλλονται σε τράπεζες δεν είναι light. Mm-hmm. Σε πρώτο στάδιο είχαν αποφασίσει να επιβάλλουν κυρώσεις μετά τις πρώτες ανακοινώσεις του Πούτιν, να επιβάλλουν κυρώσεις μόνο σε ό,τι έχει σχέση με τις αποσχιστήσεις περιοχές. Όμως μετά, αφού ο Πούτιν το τράβαγε, προσέθεσαν και άλλες. Δηλαδή θα δούμε και όλα, θα τις δούμε και συγκεκριμένα όταν βγουν, γιατί τώρα ξέρουμε για παράδειγμα, όταν χτυπήσουν είναι κάποιες τράπεζες, προσπαθούν να χτυπήσουν την οικονομία της Ρωσίας ουσιαστικά. Και αυτό που έγραψε ο Μπορέλ με το tweet που έχει γίνει ο κακός χαμός,
μπορεί το
tweet να ήταν άστοχο και ουσιαστικά πάλι δημιουργεί μια άσχημη εικόνα για την Κομισιόν. Όμως αυτό που είπε, η ουσία του ήταν σωστή, δηλαδή χτυπάει αυτούς που χρησιμοποιήσαν τα χρήματά του για να κάνουν tour στην Ευρώπη και να χαλάνε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάποιες που είναι πιο light, σαφώς. Αλλά υπάρχουν και κάποιες που είναι πιο σκληρές. Είναι μόνο κάποιοι. Δηλαδή, ωραία, σαφώς υπάρχουν κάποια αρνητικά, αλλά εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε όλα λάθος.
Όχι, όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι κατηγορείται ότι δεν έκανε κάτι σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Το χτύπημα δεν ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ας προχωρήσουμε παρακάτω και να σε ρωτήσω το εξής. Το κλίμα ποιο είναι, σε περίπτωση που η Ρωσία συνεχίσει να τραβάει το σκηνί, ποια είναι η πρόθεση της, ποια είναι τα όρια που μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτό που κάνουν είναι η λίστα που ακούμε συνέχεια για κυρώσεις. Φτιάχνουν λίστα και επιλέγουν ανάλογα με το πόσο μακριά θα πάει η Ρωσία. Τώρα έχουν επιλέξει κάποιες, υπάρχουν όμως και άλλες, τις οποίες επίσης δεν τις ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε, δεν τις ανακοινώνουμε.
Άρα λοιπόν δεν ξέρεις και δεν έχεις ακούσει εκεί, ας πούμε, να συζητιέται αν υπάρχει πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και να αναλάβει στρατιωτική δράση.
Όχι, κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Όχι, αυτό που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας όταν ήρθε προχθές για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και μετά το εξήγησε και ο Ζωζέφ Μπορέλ πώς θα γίνει, είναι ότι θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπαίδευση, στη στρατιωτική εκπαίδευση της Ουκρανίας. Αλλά αυτό έχει πιο πολύ να κάνει με διαχείριση, με τα logistics, σε σωστά ελληνικά, για να κάνω και λίγο. Παρά δεν έχει να κάνει τόσο με το στρατιωτικό κομμάτι ακριβώς. Αλλά όχι, για κάτι άλλο μέχρι στιγμής, προς το παρόν είναι αυτά. Οτιδήποτε άλλο δεν θέλουν να αποκαλύπτουν, είναι αυτή τη τακτική ότι δεν ανοίγουν τα χαρτιά μας. Για να μην αφήσεις, να μην φαντάζεσαι, να μην προετοιμαστεί ο άλλος να απαντήσει. Βέβαια, εδώ μιλάμε για τον Πούτιν και αυτό που λέμε και εδώ είναι ότι ξέρουμε αυτά που γίνονται, δηλαδή αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε την ανάπτυξη των στρατευμάτων, βλέπουμε τις δηλώσεις του. Τι έχει στο κεφάλι του όμως, δεν το ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιστοιχίζεται από πολύ λίγους ανθρώπους και αυτό που λέμε, μετά τον κορονοϊό με ακόμη λιγότερους. Άρα δεν γνωρίζουν τι θα κάνει ο Πούτιν.
Ποια είναι η πρόθεσή του ακριβώς.
Ναι. Ότι όλα, δηλαδή το ένα συνδέεται με το άλλο.
Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή άλλωστε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, όπως οι εξελίξεις τρέχουν.
Εννοείται.
Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και πριν πάμε στο Παρίσι, να σας πω το εξής. Ένας ακροατής μας ρωτάει ποιος ήταν ο κύριος με τον οποίο μιλούσαμε πριν. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Βαγγέλη από την Άρτα, και ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Να πάμε όμως και στο Παρίσι. Εκεί είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Γεια σου, Θωμαής.
Καλησπέρα σας.
Θωμαής, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι το διπλωματικό που παίχτηκε έτσι αυτό το καιρό, ο Μακρόν κάπως το κέρδισε από πλευράς Ευρώπης. Ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός από ότι ο Σόλτς, ας πούμε.
Αποτελεσματικός θα το κρίνουμε αργότερα.
Ιστορία. Ιστορία,
ε? Ακόμα, ιστορία ίσως. Αλλά δεν είναι το θέμα να είναι αποτελεσματικός, γιατί ο ρόλος του Όλαφ δεν ήταν ο ίδιος. Δηλαδή η γαλλική, είναι η γαλλική πλευρά που έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μάλλον του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να το πω σωστά. Οπότε ήταν μέσα στο ρόλο του και το καθήκον του να διαπραγματευτεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, γιατί βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, δηλαδή μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ο μοναδικός στρατός στην Ευρώπη. Οπότε είχε όλη την. Τα μέσα, όλα τα νόμιμα μέσα να διαπραγματευτεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως και ο Όλαφ Σόλτς για άλλους λόγους.
Λόγω οικονομίας, εκεί έχει το φυσικό αέριο για άλλο κομμάτι.
Ακριβώς, φυσικό. Ακριβώς, έχει μια σφαίρα οικονομίας των γειτονικών χωρών που είναι πολύ σημαντική και επιρροή φυσικά η Γερμανία. Αλλά ποτέ ο Όλαφ Σόλτς δεν προσπάθησε να επισκιάσει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία. Και φυσικά σε επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, γιατί έπρεπε να βρεθεί μια λύση συγκεκριμένη. Το καλό με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι πάντοτε προσπαθεί να βρει μια λύση, συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις. Και ίσως ήταν αυτό που έδωσε ένα περιθώριο της διαπραγματεύσης, αν και όπως είπε χθες και σήμερα, επανέλαβε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζωάνιβ Λιντογνιά, χθες από το Παρίσι, σήμερα από το Βερολίνο, είπε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν σίγουρα αφελής δεν είναι, γνωρίζει το κινησμό, γνωρίζει τη μέθοδο, γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και δεν είχε αυταπάτες γύρω από το άτομο αυτό. Το μόνο, λέει, που είναι καινούριο είναι ότι δεν σέβεται την υπογραφή της Ρωσίας. Και αυτό είναι καινούριο, γιατί ουσιαστικά με αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή παραβιάζει όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ρωσία μέχρι τώρα. Και φυσικά το διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο οποιαδήποτε προσπάθεια του Εμμανουέλ Μακρόν προς το παρόν δεν απέδωσε. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκαν και οι δύο συναντήσεις του Σεργέη Λαύροφ. Μία αύριο Πέμπτη ήταν στη Γενέβη με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, και την Παρασκευή με τον Ζαν-Ιβ Λεντριάν, τον Γάλλο ομολογό του, στο Παρίσι. Και οι δύο, γιατί δεν είχε νόημα. Όπως
δεν είχε νόημα μετά τις κινήσεις του Πούτιν, ναι, λογικό. Θωμαής, θέλω να σε ρωτήσω, το προεκλογικό κλίμα στη Γαλλία το επηρεάζουν οι εξελίξεις στην Ουκρανία?
Το επηρέασαν μόνο με το ημερολόγιο, ημερολογιακά πάνω απ' όλα, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του αυτή την εβδομάδα και αναγκάζεται για ολοφάνερους λόγους να την ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα, δηλαδή στο τέρμα, λίγο πριν λήξει η προθεσμία για υποψηφιότητες. Και μάλιστα έγινε γνωστό σήμερα ότι στις 5 Μαρτίου θα κάνει και το πρώτο του προεκλογικό meeting στη Μασσαλία, αλλά έτσι ξεκινάει πλέον και η προεκλογική. Η εκστρατεία επίσημα στην Γαλλία για την προεδρική στις 10 και 24 Απριλίου. Επηρεάζει φυσικά η δράση του Εμμανουέλ Μακρόν τους υπόλοιπους υποψήφιους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πιο επικίνδυνη για αυτόν πριν την κρίση υποψήφια, η Βαλιάδη Πεκπέση του δεξιού κόμματος, είχε καταποντιστεί. Είναι τέταρτη. Ενώ ήταν στην αρχή, φαινόταν και μάλιστα πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Τώρα έρχεται τέταρτη και καταϊδρωμένη με
Μαρίν
Λεπέν. Ακριβώς. Και τρίτο όμως, μεγάλη έκπληξη αυτή τη προεκλογική εκστρατεία, τον Έρικ Ζεμούρ, ο ακροδεξιός, που ανταγωνίζει.
Δύο ακροδεξιοί, δηλαδή στην πρώτη τριάδα. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Ναι.
Πολύ ανησυχητικό το βρίσκω.
Και είναι ένα φαινόμενο που είναι καλό να το παρακολουθούμε από κοντά και οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης, γιατί η Γαλλία παραδοσιακά από τον 19ο αιώνα είχε μια παράδοση φιλοσοφική της άκρας δεξιάς, δηλαδή θέλω να πω με μια διανόηση που έστρωνε μια ιδεολογία της άκρας δεξιάς, και για να σας το πω ακόμα πιο συγκεκριμένο, πάνω σε μια γαλλική ιδεολογία βασίζεται το Eric Zemmour για να πουλήσει, να το πω έτσι λίγο πιο απλά ελληνικά, την πραμάτια του. Δηλαδή η μεγάλη αντικατάσταση είναι μια ιδεολογία του Renaud Camus, που είναι ένας σκιερός φιλόσοφο θεωρητικός, να το πω έτσι, ο οποίος σύμφωνα με την δική του θεωρία σιγά σιγά, λόγω των εσωτερικών προβλημάτων της Ευρώπης, αλλά και λόγω της μεταναστευτικής πίεσης που από την Αφρική και από την Ασία, κυρίως από την Αφρική, οι λευκοί Ευρωπαίοι θα αντικατασταθούν από τους μαύρους Αφρικανούς που έρχονται κατά κύματα. Το απλουστεύω λιγάκι, μαύρους ή Άραβες Αφρικανούς. Το απλουστεύω, αλλά στην πραγματικότητα ο πυρήνας της θεωρίας είναι αυτός. Και πάνω σε αυτή τη θεωρία του φόβου και της μιας φαντάσματος, μια φαντασίωσης μάλλον, που πουλάει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, έχουμε φτάσει να έχουμε δύο ακροδεξιούς στο top 3, ας πούμε, των δημοσκοπήσεων, και μάλιστα είναι ραγδαία η αύξηση του στους τελευταίους μήνες του Eric Zemmour, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν παρουσιάζει κανένα άλλο πρόγραμμα παρά μόνο το μεταναστευτικό, τίποτα άλλο.
Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, όπως καταλαβαίνεις, με όλα αυτά που γίνονται. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε σένα.
η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο και της Θεσσαλονίκης, η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Συνηθισμένη εικόνα και αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε με τον Κηφισό που έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Η καθυστερήση είναι της τάξης των 10 λεπτών, ενώ στο αντίθετο ρεύμα δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, τμηματικά με καθυστερήσεις των 20 λεπτών στην άνοδο και 10 στην κάθοδο. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Μεσογείο, από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και το Χολαργό στην άνοδο. Στο κέντρο τώρα σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλή Σαμαλία στην κάθοδο, στη Βασιλή Σοφία στο ύψος της Βουλής, στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνο από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο, αλλά και στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής και η λεωφόρος Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος στην άνοδο κοντά στη συμβολή τους με τη λεωφόρο Αλίμου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο, στην οδό Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στα δύο ρεύματα στην Εγνατία, στα δύο ρεύματα στην οδό Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
The winter cream, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm, the ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again. John Wilmot penned his poetry.
Άλλη μια Γεώπολη έφτασε στο τέλος της λοιπόν, αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ. Η κρίση στην Ουκρανία μας έχει έτσι λίγο μονοπολίσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες. Ελπίζουμε να βρούμε και άλλα θέματα που γενικότερα απασχολούν την επικαιρότητα και όχι μόνο την Ουκρανική κρίση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σε ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. His carbuncles while riding Death Capital. And cocaine, he bugged it off, man. He went all tropical. And Philip Morgan, he stuck it out in a labyrinth. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Oh,
If you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, go get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a music.